Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné nedělní dobré ráno. S mojím dnešním hostem máme hodně společného. Před chvílí jsme se na tom shodli a to je to, že oba milujeme k snídání vajíčka. Veronika Nedrlová, sociální pedagožka, terapeutka a milovnice vajíček. Tak jaké to bylo, co jste měla k snídání? V jaký podobě byly ty vajíčka?
Dobré ráno všem. No dneska ráno to byly vařený vajíčka.
Na měko?
Na tvrdo, vlastně úplně na tvrdo. S chlebem, se solí. Aha. A se zátarem, což je takový moje oblíbený arabský koření, který ano. Ráda používám.
Já Michána vajíčka dělám ty nejlepší na světě. Pochopitelně volské oko a tak. Ale to, o tom nebudeme povídat, to si někdy spolu dáme.
Dobře, dobře.
Veroniko, já musím říct, že máme léto, je to čas cestování. Vy jste mladá žena, to musím posluchačům říct. Jo. Nebudu prozrazovat, kolik vám je let, ale jste skutečně mladá. A vy jste navštívila hodně zajímavých zemí. Mongolsko, Nepal, Nový Zéland, Austrálie, Izrael, Tibet, Spojené arabské emiráty, Thajsko a tak dále. A nejsou to země, kam se jezdí často. Podle čeho si ty země vybíráte?
To je zajímavá otázka. Já mám
Tady samé zajímavé otázky jsou, to je, za chvíli přijde další zajímavá.
Já mám totiž často pocit, že ty země si vybírají mě, takže fakt, úplně jo. Nějak cíleně nevyhledávám, ale nějak se mi to tak děje, že mě různé projekty a různé věci, záležitosti, které tam jsou, tam prostě přivedou a já většinou, až když jsem na tom místě, tak zjišťuju, jakože wow, to je zajímavé místo k bytí.
Myslíte, že někde u zrodu toho bylo to, že když vám bylo 6 let, tak jste rok žila ve Spojených arabských emirátech?
Myslím si, že určitě, že to bylo vlastně jako první životní cesta, kam mě rodiče vzali skrz jejich nějaký pracovní povinnosti. A mně to vlastně od té doby nějak přišlo úplně samozřejmé, že se pohybuju v jiných kulturách, že se potkávám s lidma, že se obklopuju lidma, že se seznamuju, pak zase odjíždím, přejíždím. Nějak mě to vlastně drželo od té doby a pořád drží.
Jak vzpomínáte ještě na Spojené arabské emiráty dnes? Jsou to živé vzpomínky, protože přece jenom vám bylo 6 let.
Jsou hodně živé, ale je pravda, že nevím, do jaké míry to je podpořeno mnoha fotkama, které samozřejmě doma pořád jsou a čas od času se k ním vracím vlastně moc ráda. Vzpomínám na to, že to byl první let letadlem a bylo důležité, aby moje panenka měla taky místo na sezení a aby jí nebylo špatně. Taky vzpomínám často na to, jak když jsme přiletěli, protože taťka vlastně už tu dobu tam půl roku byl, zajišťoval ten prostor pro nás a já, můj starší brácha a mamka jsme přiletěli o pár měsíců později, tak nás vlastně vítal na letišti a první, kam nás vzal, bylo podívat se na moře a to jsme s bráchou teda hodně prožívali celý rok, vlny a moře a ta nekonečná voda, to je hodně spojený s tím.
No, vy jste nemusela studovat, v té době bylo vám 6 let, že jo? Takže to byly takové poslední prázdniny před školní docházkou.
No to úplně není pravda, protože my jsme vlastně přiletěli v létě před tím, než jsem oslavila 6. narozeniny. Mm-hmm. Já jsem v prosinci, takže mě bylo 5,5. A nastoupili jsme s bráchou oba do mezinárodní školy, která běžela pod britským kurikulem. A v tom britském systému vlastně děti nastupují do první třídy v 5 letech. Takže aha. Já jsem nastoupila do první třídy v Emirátech s tím, že jsem teda neuměla jazyk. Brácha seděl ve vedlejší třídě, takže když jsem hodně nerozuměla a hodně plakala, tak bráchu přivedli, on mě tak jako uchlácholil a takhle vlastně vznikaly moje první slovíčka z angličtiny, moji první kamarádi z aha. různých zemí. A já jsem vlastně odchodila tu první třídu tam a pak jsme se vrátili do Čech po roce a já jsem znova nastoupila do české první třídy. Ano. Ale vlastně jako regulérně v českém školním systému.
To musí zajímavě vypadat v vašem CVčku, když píšete první třída základní školy ve Spojených arabských emirátech. Ale vysvětlete mi jednu věc, protože když jsem se na vás tady připravoval a zjišťoval jsem něco o vás, abych přece jenom něco věděl, tak víte, co mi do hlavy nejde. Vy jste v 15 letech studovala v Thajsku, kde jste byla už bez rodičů. Co to jsou za rodiče, kteří vás pustí do Thajska v 15 letech?
To se ptá spousta lidí.
Vysvětlete mi to.
No, to jsou rodiče, kterým chudákům nezbývá nic, než přistupovat na veškeré moje plány, které jsem si vymyslela v životě.
Vy jste už v té pubertě byla tak cílevědomá, sebevědomá, že jste si řekla a prosadila to, že budete v 15 letech, odletíte do Thajska a tam budete studovat?
No, já bych to hrozně ráda o sobě řekla, že to bylo jako cílevědomost, ale ono to byla asi spíš taková rebelie, protože přišla nabídka do školy takového pilotního projektu, protože na té škole v Thajsku byly nějaká stipendijní místa pro děti z postkomunistických zemí a já jsem si říkala, no, tak vlastně proč ne? Proč to neskusit, když všichni říkají, že je to šílený a že by tam nikdo jako nejel, tak to bych to vlastně měla prozkoumat. A myslím si, že v tu chvíli teda hodně sehrálo roli to, že jsme s rodičema znali ten systém toho, že chodím do mezinárodní školy, že to nějak může fungovat v zahraničí a že jsme s tím nikdo neměli až takový problém. Takže já jsem jim ukázala webové stránky už tenkrát té školy, řekla jsem, že by mě to zajímalo. Vlastně jsme společně pořešili přijímací zkoušky, přijali mě a já jsem pak teda na konci srpna odletěla.
Víte, já když si vzpomenu na svých 15 let, takže já možná jsem znal moji vesnici, kde nás bylo nějakých 1200 obyvatel a 10 let vzdálené největší město Češin, tam, kde jsem pak chodil do gymnázia. To byl můj celý velký svět, jo. Možná, že jsem vůbec nevěděl, že nějaký Thajsko existuje. A to je prostě pro mě naprosto úžasné na jednou stranu a říkám si, jak je možné, že si holka najednou najde školu v Thajsku a odletí. Řekněte mi, rodiče vás doprovodili až do Thajska nebo jen tady na letiště?
Jen tady na letiště. Na letišti se mě letušky ptali, jakýma jazykama mluvím, tak jsem říkala, že vlastně jenom česky. Pak mě došlo, že letím do té britské školy, že vlastně nemůžu říkat, že mluvím jenom česky. A tak jsem furt se nějak tak ujišťovala, že to bude dobrý. Ale myslím, že velkou roli v tom sehrála, nebo určitě v tom velkou roli sehrála i ambasáda České republiky v Bangkoku, která hodně příjemně komunikovala, hodně se starali. Pan ředitel ze školy byl v létě v Evropě, potkal se s rodičema, spoustu věcí jim vysvětlil, ujistili vlastně o tom, jak věci chodí a vlastně veškerý ten servis kolem celého toho studia, tak vlastně všichni dělali všechno pro to, aby rodiče provedli tím, ani bych neřekla ujistili, ale provedli tím, jak to bude a naši se teda rozhodli, že když si to přeju a mně to přišlo jako velký dobrodružství, který potřebuju zažít, takže...
Kolik let jste tam v Thajsku strávila?
Jeden školní rok.
Jeden školní, zase, ano, v základní škole jeden rok v Emirátech, pak rok jen. A to vám tam nešlo, nebo se vám stiskalo a řekla jste, nebo to bylo plánované na jeden rok?
Za mě to bylo od začátku plánované na jeden rok. Já jsem pak vlastně domů letěla na Vánoce a po návratu zpátky do Thajska po Vánocích jsem si teda uvědomovala, jak hodně se mi stýská tady po České republice, kde můžu jít volně po ulici, kde můžu dělat kroužky, které mě baví, kde nemusím žít v tom internátním areálu školy, která byla skvělá, ale přeci jenom jsem nějak potřebovala v té době pro sebe do života ještě něco jiného než perfektní angličtinu a nějakých dalších pár věcí, které mě tam až tak úplně nenaplňovaly. Takže to bylo vlastně ve výsledku pak moje rozhodnutí, že se v těch 15 vrátím zpátky a budu pokračovat se svojí třídou na 8letém gymnáziu.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Sociální pedagožka, terapeutka Veronika Nydrlova je tady ve studiu přede mnou. Zatím jsme se s těm odborným věcem nedostali, protože my tady řešíme vaše cestování. Ale hlavně to Thajsko mě zajímalo a děkuji za vysvětlení. Pojďme k těm dalším zemím, které jste navštívila. Jak vypadá plánování takových cest? Jezdíváte sama nebo s nějakou partou, s rodinou?
Jezdívám často s kamarádama a Nepál, Tibet, to byla taková většinou parta čtyř holek, které jsme se dali
nešťastně
dohromady.
Nešťastně zamilovaných?
Spíš šťastně cestujících.
Šťastně cestujících.
A spíš nás asi táhl takový společný zájem o tu kulturu, která tam je nějak specifická, o tu přírodu. A mě nějak odjakživa hodně táhnul Tibet a tibetská kultura. Nevím proč, vůbec nevím, kde se to vzalo. Měla jsem v hlavě, že jednou uvidím Lhasu a chrám Potala. A nenapadlo mě, že by se mě to mohlo někdy splnit. Takže jsem v roce 2011 vyrazila do Nepálu. Úplnou náhodou jsem se vlastně nachomítla u toho, když moje kamarádka a další její dvě kamarádky plánovali 5-týdenní trek se stanem, se vším všudy, protože jsme byli v západní části Nepálu, kde vesnici jsme potkali tak jednou za 3 dny a nedalo se spolíhat na to, že nás někde někdo nakrmí. Takže to bylo opravdu o přesném plánování, aby nebylo ani kilo navíc. No a o 2 roky později jsem se zase nachomítla u toho, když jiné moje kamarádky, náhodou zase holky, cestovali do Tibetu a opravdu jsme tam na 4 dny letěli do Lhasy a viděli jsme ten prostor hlavního města starého Tibetu. A
vy byste si dokázala představit tam žít v Tibetu?
Asi bych si to dokázala nějak představit, kdyby tam neběžela ta okupace, která tam běží. Vlastně jsou pro mě ty okupace nějak děsivým pohýtkem těch zemí částečně, ve kterých jsem se pohybovala. A to mě na tom děsí.
A je tam cítit ta čínská nadvláda?
Je tam.
Potkala jste se s tím?
Rozhodně, rozhodně na letištích. Původně jsme plánovali jet vlakem do Lhasy z té čínské strany, pak jsme to museli změnit na letadlo, protože Čína vyhlásila nějaké opatření, kdy turisti nemohli cestovat po zemi, takže nějaké prodražení a nějaká jako snaha zase, asi jsme si to tak vysvětlovali v té době, zmírnit příliv turistů do oněch míst. Ale je tam strašně silně cítit takový střet kulturních hodnot a střed obchodních hodnot a nemůže se to vůbec potkat a to je těžký pro mě.
Nový Zéland, Austrálie, Izrael, Nepal, Tajsko, Palestina, to jsou všechny země, ve kterých jste byla. Zeptám se opačně, teď jsem se vás ptal, jestli byste v tom Tibetu ráda žila, takže se chci vás zeptat, jestli je země, kterou jste navštívila a řekla jste si, tak jsem tam naposled. V životě bych tam nechtěla žít a bydlet.
Tak to se vší úctou bylo Mongolsko. A tam to bylo přesně takhle, jak jste teďka řekl. Protože jsem si říkala, to opravdu není nějak něco, co by mě oslovilo. A přestože ta příroda je krásná a jízda na koních těma pláněma byla úžasná, tak nějakým způsobem je to pro mě... Hledala jsem tam asi hodně toho kulturního, duchovního zázemí, který jsem znala z Tibetu, z Nepálu, kterým jsem byla rozmlsaná a vlastně mám pocit, že tam tyhle věci úplně chybí, ale úplně pro mě a byla jsem z toho překvapená. Pro mě jako člověka, který nejí maso, tam všechny pokromy obsahovaly maso, včetně vegetariánské polívky. Takže já jsem si řekla pěkný zážitek, zajímavá země, ale není to místo pro mě, kam bych se chtěla vracet.
Potkalo vás na těch cestách v nějaké zemi něco dobrodružného, neobvyklého, na co nikdy nezapomenete, nějaký zajímavý člověk nebo nějaká fakt událost? Máte něco takového, konkrétní zážitek z cest?
No mám toho vlastně asi
spoustu. Hrozně moc je problém
ale
vybrat.
Myslím si, že většina těch silných zážitků má společné pojítko v tom, že to vždycky bylo nějaká situace, kdy prostě obyčejný člověk přišel a řekl, přijď sem, si zvaná ke mně domů lidi z uprchlíckých táborů, kteří považovali za úplně samozřejmé mě vzít k sobě přespat, nasytit, stejně tak mniši v Tibetu, kteří se u nás postarali, když viděli, že potřebujeme to hostinství a komunikace s úplně prostými lidmi, kteří se podělí i o to málo, který mají, tak to byly vlastně pro mě vždycky hodně silná setkání.
Vy jste tady zmínila uprchlícké tábory, což bude takovým oslým mustkem k tomu, abychom se dostali za prvé k ještě jedné zemi, o které jsme tady nemluvili, a to je Palestina. Ale zároveň, abychom se dostali k playback divadlu, protože to je dokonce playback divadlo, vy to řekněte za chvíli, co to je, ale vy to dokonce učíte. Takže pojďte na to. A co má s Playback divadlem společného Palestina a uprhlické, ne tábory, ale vesnice nebo...
Playback divadlo je vlastně taková forma divadla, která mě provází nějak celý moje studia vysoké školy a nějak to se mnou zůstalo i nadále. A je to vlastně divadlo, kdy diváci vypráví svoje osobní příběhy a herci je přehrávají na jevišti za pomocí vlastně jenom barevných látek a spíš než, že by přehrávali doslova ten příběh, který byl vyprávěn a který všichni přítomní slyšeli, tak jde o takovou metaforu té emoční linky, kterou ten příběh obsahuje. A to, proč se používá v Palestině a používá se teda jako po celém světě a v různých projektech, ale ten projekt, který mě zaujal v Palestině, používá Playback divadlo pro myšlenku kulturního odporu takzvaného, který asi známe i tady z Čech z dob minulého režimu. A oni vlastně přináší ten projekt, ve kterém přivezou herce do vesnic, které tam jsou pod okupací izraelskou nebo do uprchlických táborů, které zase bojují s okupací z různých jiných úhlů pohledu. A krom toho, že ten projekt se nějak snaží být v solidaritě s těma lidma a pomoct jim úplně v praktických věcech nebo i v nějakých volnočasových aktivitách pro děti a tak dále, tak Playback divadlo tam přináší nějaké setkání, většinou večerní, kdy vlastně ty lidi se můžou potkat a vyprávět o tom, co zažívají. Plně jednoduše řečeno.
Rozumí tomu divadlu, ty, kteří přijdou se na to divadlo podívat? Je možné se vůbec dívat na to, nebo musím být vtažený do dění, že ten divák je zároveň trošku i hercem v tom divadle?
V tomhle divadle není zároveň hercem, přestože spousta podobných divadelních metod s tím tak pracuje, ale v Playback divadle je divák opravdu divákem a může se stát vypravěčem toho svého příběhu.
A to tak a... spontánně přijdu a teď tam něco vyprávím a herci na to spontánně reagují?
Přesně tak, je tam ještě teda důležitá postava průvodce, což je člověk, který vlastně tak trochu
takový
diriguje,
moderátor.
Ten přesně takový moderátor,
ano,
který provází teda tím, kdo teďka bude vyprávět ten příběh a motivuje vlastně diváky k tomu, aby vyprávěli nějaké další příběhy a herci v tu chvíli vlastně improvizačně, to je důležité, že se vlastně nedomlouvají, improvizací stvárňují ten příběh, který zazněl.
A vy jste řekla, hrajou barvami.
Barevnými látkami.
Barevnými látkami.
Které mají k dispozici a ty barevné látky jim slouží k reprezentování úplně čehokoliv, co v tom příběhu potřebují. Takže je to takové hodně jednoduché divadlo.
Já si to ještě pořád neumím představit, ty látky. To znamená, že to jsou nějaké praporky nebo něco, nebo oblečení.
Jsou to velké šátky.
Tak jo, velké šátky.
Velké šátky, které jsou v třeba 10 barvách. Takže si můžete představit věšák na jevišti, na kterém je navěšeno 10 velkých šátků v různých barvách a herec, který hraje, teď nechci říct nějaké kliše, ale herec, který třeba hraje příběh o páru, který se po dlouhé době potkal a znovu objevuje svoji lásku, tak může použít červený šátek pro propojení těch lidí. Herec, který hraje hlavní postavu v příběhu o velkém strachu, tak často používá hnědé, černé, temné, zelené barvy a tak dále.
A vy také hrajete?
Já také hraju a dost často průvodcuju vlastně to představení, takže ho moderuju, vyzývám diváky k tomu vyprávění příběhů a koriguju herce v tom, jakou formou budou ten příběh sehrávat.
A víte, co mě zajímá v tom Playback divadlu, jak říká ty látky barevné, protože ty barvy v různých částech světa můžou mít úplně jinou vypovídající ne hodnotu, ale jinak působí.
Je to tak, je to tak. Ano, jo, říkáte to přesně, proto vlastně je nejvíc funkční pro Playback divadlo, když ty herci jsou z té dané komunity, kterou znají, nebo nějaký rozumí, mají nějaký hlubší porozumění, což mě vrací vlastně zase zpátky k tomu projektu v Palestině, kdy herci byli studenti divadelní školy přímo z jednoho uprchlického tábora a byli vlastně sami z toho kulturního kontextu Palestiny, pro který hráli ty příběhy.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Je tady nedělní dobré ráno a velmi milý host, který se na mě tady ve studiu velmi mile usmívá, a to je Veronika Nedrlová. Mluvíme o cestování. Mluvili jsme o Playback divadle a také o Palestině, protože vy jste tam měla do té Palestiny hrát tohleto divadlo a zároveň pomáhat tam těm lidem v Palestině. Řekněte mi, jak na vás osudy těch lidí v těch vesnicích, uprchlických vesnicích, jak na vás to všechno působilo?
Těžko shrnout do nějaké krátké odpovědi. Těžce, vlastně to působí hodně těžce. Já jsem tam byla dvakrát, vždycky na 3 týdny. Ta druhá cesta byla právě na ten 2týdenní projekt. A ta moje cesta vždycky vedla přes Tel Aviv, takže jsem přijížděla do Izraele, kde funguje silná kontrola toho, kdo tam přijíždí a za jakým účelem. A je to vlastně náročné se tím vším prokousat.
Ano. Měla jste problémy s vstupem do Izraele?
Neměla. Ne. Nikdy to, jsem neměla.
To vás nepotkalo?
Ne. Potřebovala jsem formální pozvání, které jsem díky univerzitě měla a tím pádem jsem vlastně, já jsem tam měla kvůli disertační práci, do které jsem popisovala ten projekt. To pro mě bylo hodně důležité. A potom dostat se do Jeruzaléma je celkem jednoduché. Dostat se z Jeruzaléma za separační zeď je paradoxně taky jednoduché. Stačí najít arabské nástupiště, sednout do autobusu a přejet checkpoint, což pro turistů, tím spíš pro bílou dívku, není zase až takový problém. A v tu chvíli se vlastně jednoduše dostanete do Betléma a už putujete po těch městech, které jsou na západním pobřeží Jordánu, ano. Což je ta část Palestiny, která je mezi řekou Jordán a Jeruzalémem. Ano. A je vlastně dneska obehnaná separační zdí.
Jedná se o, abych to možná vysvětlil a vy mě eventuálně opravíte, ale jedná se o území, které obývají Palestinci, kteří byli odsunuti v roce 68 z izraelských území a tak dále, takže tvoří tam takové ty uprchlické vesnice. A moje otázka směřuje teď k tomu, vy jste tam byla s tím divadlem, to je ten projekt, že jo, ten playback divadlo. S jakým účelem k těm lidem je pobavit, rozveselit, přispět k tomu, aby se cítili spokojeně?
Ten projekt spíš směřuje k tomu, aby ty lidi, kteří žijou pod okupací, aby mohli mluvit o tom, jak se jim tam žije. Ten projekt vlastně záměrně zve lidi ze zahraničí, aby byli součástí toho projektu. Zároveň to jsou místní Palestinci, kteří nějak se snaží podpořit ty malé vesnice a i uprchlické tábory v tom, co žijí. A vlastně žijí velký útlak izraelské armády a celkové izraelské politiky, která se snaží zase ze svých nějakých racionálních důvodů zabrat to území, na kterém ty lidi žijou. A ten projekt opravdu, tak jak celé playback divadlo, není jeho cílem řešit nějaký problém nebo hledat nějaké cesty, tak a my teďka uděláme mír, protože víme jak na to, ale tím posláním je, pojďme se sesednout a sdílet, jaký to je tady žít, když řešíme tyhle problémy, a nebo když neřešíme, nebo sdílet i pěkné věci, které se dají zažít. A tím podpořit vlastně ty lidi, kteří tam žijou. Ať už to jsou potomci uprchlíků z odsunu v roce 1948, ať už to jsou potomci dalších vln uprchlíků, anebo to jsou vlastně Palestinci, jejichž rodiny celý život žili na tom území, kde teďka se Palestina nachází oficiálně podle mezinárodního práva, ale to území je postupně ukousáváno izraelskými vojsky dál a dál a vlastně mizí v dnešní době.
Aby si naši posluchači nemysleli, že vy si jen tak cestujete, tak žijete si krásným cestovatelským životem a hrajete si divadlo. Tak já musím také říct, že pracujete jako terapeutka v zařízení pro lidi s duševním onemocněním a kombinací s užíváním drog. Dříve také jste pracovala s dětmi ulice. To musí být náročná práce. Co vás vedlo k tomu pomáhat druhým?
Myslím, že to vždycky byla nějaká touha poznat příběh těch druhých lidí a porozumět jim v tom, co žijou, protože mám pocit, že to nikdy není jenom jednostranný, že ten člověk je špatný nebo dobrý a tak to prostě je. Ale dost často mě zajímá, co je to pozadí toho jejich jednání a nějak mě to zavedlo do nízkoprahového zařízení během vysoké školy a při práci s playback divadlem jsem se nějak blíž dostala k tomu, jak příběh každého z nás je individuální a v nějaké rovině vlastně pochopitelný. To je asi důležitý. A když teďka 5. rokem, 6. pracuji v terapeutické komunitě, tak mám pro ty lidi velké porozumění, proč žijou tak, jak žijou a nějak z kontextu jejich života tomu rozumím a to mě naplňuje. Mám práci, která mě naplňuje.
Cítí se dobře ti lidi s vámi nebo vy s něma?
Já se s nimi cítím většinou dobře. To je vlastně to, co mě na té práci baví úplně nejvíc, protože jsme tam jako lidi spolu. Nenosím nějakou uniformu nějakého pracovníka. Nikdo po mně nechce, abych se stylizovala do nějakého experta, který ví, jak věci jsou. Ale vlastně pracuji v týmu, který nejvíc oceňuje to, když je člověk sám sebou, a mám pocit, že to je to, co oceňují ty klienti, kteří si pro něco takového přichází.
A oni také s vámi dobře, domnívám se.
Říkávají
to. Určitě. Tak, Veroniko, poslední krátká otázka. Další cestovatelský sen. Kam byste se chtěla ještě podívat? Jedno, když máte na výběr, už jen jednou v životě někam poletíte, tak si rozmyslete dobře, kam chcete. Já to zařídím.
No to je krásný. Já mám teďka největší sen nikam neletět, ale vzít kajak a tohle léto sjet Soču, což je úplně překrásná řeka na Slovinsku. To je můj sen.
Tak já vám to přeji, aby ten sen se splnil stejně jak našim milým posluchačům. Ať už budou cestovat kamkoliv, přeji jim, aby se vždycky šťastně vrátili domů.
To se k tomuhle přání připojuju.
Ano. Mojím hostem byla Veronika Nedrlová, sociální pedagožka, terapeutka, a našim posluchačům přejeme oba, i já, Zbigniew Czendrich, krásnou neděli.
Krásnou neděli, naschledanou.